efirində. İşte
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayız.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz dünyadakı seçkilər və Azərbaycandır. Fransadakı prezident seçkiləri, eləcə də Ermənistandakı parlament seçkiləri haqda politoloqlar Elşən Manafov, İlxan Şahinoğlu və Hikmat Hacızadə danışacaqlar. Növbəti saatda isə mövzumuz korrupsiyaya qarşı mübarizə və professorun həbsi adlanır. Korrupsiya faktına görə saxlanıldığı deyilən Bakı Dövlət Universitetinin professoru Məhəmməd İmanlının həbsi və Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin gedişi barədə korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümü və QT-lərin korrupsiyaya qarşı mübarizə şəbəkəsinin koordinatoru Konstitusiya Araşdırma Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyev danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 SMS nömrəmizə, e-mail göndərə bilərsiniz efret işarəsi azad Radiosaz elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəsd verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq politoloqlar Elşən Manafov və İlxan Şahinoğlu studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz olsun.
Hikmət Hacızadə isə müzakirəmizə telefonla qoşulacaq. Artıq telefon xəttindədir. Hikmət müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hikmət müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizi eşidə bilirsinizmi?
Bəli, eşidirəm sizi. Xoş gördük hamımızı.
Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, ötən gün dünyanın bir çox ölkəsində seçkilər keçirildi. Fransada prezident seçkiləri, Ermənistanda parlament seçkiləri, sonra bu siyahıya Yunanistanın Serbiyanın da adını daxil edə bilərik. Eyni zamanda bugün Rusiyada Vladimir Putin yenidən üçüncü dəfə prezident kimi and içib. Biz elə bugün əsasən Rusiyadakı və Fransadakı yeni prezidentin dünya siyasətinə verəcəyi töhfələrdən və Ermənistandakı parlament seçkilərinin nəticələrindən danışacağıq. Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy mayın 6-sında keçirilən prezident seçkisinin ikinci mərhələsində rəqibi sosialist namizəd François Hollande məğlub olub. Hollande 1995-ci ildən bəri bu ölkəyə rəhbərlik edən ilk solçu prezident olacaq. Ondan əvvəl sosialist François Mitterrand 1981-1995-ci illərdə prezident olmuşdu. Dünyadakı bu seçkilərin dünya siyasətinə təsiri necə olacaq? İlxan bəy, buyurun.
Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, dünən çox əlamətdar günüydü, bir neçə ölkədə seçki keçirildi, amma bizim üçün ən önəmli seçkilər əlbəttə ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Fransadakı prezident seçkisi, Ermənistanda parlament seçkisi və Putinin bugünkü and içmə mərasimidir. Fransadan əgər icazə versəz, Fransadan başlayardı. Yəni, Fransada seçkin Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz üçün nə önəmi var? Çox təəssüf ki, Nikolay Sarkozinin Cənubi Qafqaz siyasəti daha çox Ermənistanla əlaqələr, ermənipərəst siyasət üzərində quruldu. Bunu onun son Ermənistan səfəri də sübut edir. Bütün gününü Ermənistanda keçirtdi, dırnaqarası soyqırım abidəsini ziyarət etdi. Bakıya bir neçə saatlik gəldi, bizim üçün müqəddəs olan şəhidlər xiyabanda ziyarət etmədi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli əhli haqqında bir kəlmə də qeyd etmədi. Geri qayıtdı, nə baş verdi? Fransa parlamentinə ermənipərəst bir qanunu gətirdi ki, layihəni gətirdi ki, bu qanunləşdirsin, alınmadı. Amma yenə də dedi ki, bu əgər prezident seçiləmsə bu məsələyə qayıdacam. Yəni artıq Sarkozy tarixdə qaldı. İndi François Hollande prezident. Bundan bu Hollande'dan, sosialist Hollande'dan biz nə gözləyə bilərik? Əlbəttə ki, Sarkozy ilə bunların baxışları fərqlidir. Daxili və xarici siyasət məsələləri. Məsələn, daxili siyasətdə işsizliyi azaldacağını deyir, büdcə kəsində azaldacaq, varlı insanlara vergiləri artıracaq. Xarici siyasətdə də ola bizim fərqli çalarları olsa, amma çox təəssüf ki, Türkiyəyə baxışda və Cənubi Qafqaza baxışda sanki Sarkozy ilə siyasətə elə də fərqlənmir. Çünki o da erməni lobisinə yağlı vədlər verib ki, bu dırnaqarası soyqırım məsələsini, inkarına görə cəza qanunun layihəsini yenə parlamentə gətirəcək və doğrusu mən onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə də, Cənubi Qafqazdakı problemin həllinə də fərqli yanaşmalar gözləmirəm. Fransa ilə belə istəsəz, o biri dövlətlərə toxuna bilər.
Yeşən bəy, əslindən də öyrənək dünyadakı seçkilərin nəticələrinin dünya siyasətinə təsiri barədə ümumi. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən Apanyevdən fərqli olaraq hər halda bu seçkilərdə Sarkozinin məğlubiyyətinə bağlı məsələləri açıqlama gətirmək istəyirdim. Yəqin bu dinləyicilərimiz üçün, xüsusilə Cənubi Qafqazla bağlı Fransanın xarici siyasətini izləyən dinləyicilər üçün daha maraqlı olar. Hər halda Sarkozinin seçkilərin məsələn ikinci turunda artıq məğlub olacağı labüd idi, anlaşılan idi və proqnozlaşdıran idi. Bu məğlubiyyətin bir neçə səbəbi vardı. Əvvəla Sarkozinin məğlubiyyətini doğuran ən ciddi amillərdən biri onun pensiya islahatları sayəsində uğursuzluq oldu. Yəni, Sarkozy məlum oldu ki, onun bu islahatları nəticəsində Fransada, Fransa əsrli, Fransız vətəndaşlarının pensiya yaşı 67 yaş müəyyənləşdirildi və eyni zamanda pensiya çıxmaq üçün ən azı minimum 40 il staj müəyyənləşdirildi ki, bu da Fransada həm pensiya çıxmaq ərəfəsində olan vətəndaşların, həm də ümumiyyətlə Fransada gənclərin çox ciddi narazılığına səbəb olmuşdu. İkinci ciddi amillərdən biri bunu Fransa Hollande da məharətlə istifadə edirdi bu məhz bu arqumentdən. Məhz Sarkozinin iqtidarı ilərində Fransada işsizlər ordusunun sayının durmadan artması və bugün 422 min nəfərli həddə çatması ilə bağlı oldu. Hərçənd ki, olan daha fərqli bir açıqlamalara diqqət yetirməyə vacib edirdi. Üçüncüsü, xatırladım ki, məhz Sarkozinin hakimiyyət illəri Fransada Fransızının toleranlığı ilə seçilən bir cəmiyyət olsa da məhz burada həm əvvəlcə Fransa ictimai fikrində, daha sonra isə İlxan bəy də təsdiq edir ki, Fransız parlamentində də hicabla bağlı məsələlər qaldırıldı və nəzərə alınsa ki, Fransada seçki hüququ olan 59 milyonluq əhalinin 4, bəzən 5 milyonunu Fransız əsirli müsəlmanlar təşkil edirdilər. Onların bu seçkilərdə Sarkozy-yə səs verməyəcəyi də aydın idi. Bu üçüncü amil idi. Dördüncü amillərdən biri Sarkozy çox böyük ümid bəsləyirdi ki, seçkilərin məhz ikinci turunda millətçiliyi və xüsusən radikallığı ilə, hətta Fransa NATO münasibətlərində xüsusi münasibətləri ilə fərqlənən xanım Pen, bu məşhur Fransanın radikal siyasətçilərindən biri olan Lipenin qızıdır. O öz seçicilərinə hər halda belə deyək, sağ təmayüllü amillərdən çıxış edərək Sarkozy-yə səs verməyə çağırdı. Amma xanım Lipen də məlum oldu ki, bəyan edir ki, o seçki günü seçki bülteninə boş bir bülten salacaq və seçicilərini də əslində isə seçicilərin birinci turunda Fransız Fransada seçki olan vətəndaşların 20%-i, bəzi hallarda 18-15%-i belə də göstərir. Xanım Peynə səs vermişdi və bu da Sarkozinin xeyrinə olmayan bir amil oldu. Sarkozy bu argumentdən də istifadə edilməli. Beşinci amil oldu ki, hər halda Fransız sosialistləri Fransada sağçılardan fərqli olaraq bir həmrəli nümayiş etdirə bildilər. Orada Jean Mélenchon'un partiyası, Demokratik Sol Parti idi və digər solçu təşkilatlar hər halda bəyan edilər ki, onlar seçicilərini məhz Fransa Hollanda səs verməyə çağıracaqlar və ən nəhayət etiraf edək ki, Sarkozinin partiyasının müqayisədə Fransız Sosialist Partiyasının bu son son illərdə ən ciddi uğuru oldu. Fransa Sosialist Partiyasının mən deyərdim ki, namizədi François Hollande, bunun mütəxəssislərin hamısı bir ağızdan qeyd edir ki, idarəçilik sahəsində elə bir ciddi təcrübə malik olan şəxsdir. Bu əlavə dilitantdır, amma Fransa Sosialist Partiyasında zamanında nazir işləmiş şəxslər də var idi. Və Fransa Sosialist Partiyasının yerlərdə, Toulonda, Marseldə və digər yerlərdə çox uğurlu seçki kampaniyası aparması Sarkozy isə Parisə daha böyük ümiddən bəs idi, çünki Paris bir qayda olaraq varlanış hərəkimi dəyərləndirilir. Nəticə itibarən Fransız sosialistlərinin mən deyərdim ki, xeyrinə işləyən amirlərdən biri oldu. Nəhayət mən Peynlə bağlı məsələyə toxunmaq istəyərdim. Diqqət yetirdi sizə, Peyn bəyan eləmişdi ki, o prezident seçiləcəyi təqdirdə Fransa NATO münasibətlərinə yenidən baxacaq. Hollandın seçki kampaniyasında NATO ilə bağlı məsələlərdə Sarkozydan fərqli məqamlar olmasa da, amma yadda politologlar bilirlər ki, məhz Sarkozy zamanında De Gaulle'un, böyük De Gaulle'un özü tərəfindən işlənib hazırlanmış məşhur Avroatlantizm siyasətinin əleyhinə çıxdı ki, 65-ci ildə ki, De Gaulle Fransanı NATO-dan kənarlaşdırmışdı, Sarkozy onu NATO-ya qaytardı. Və bugün səhər tezdən Birləşmiş Ştatların prezidenti Obamanın tələm-tələsik Hollande-ı təbrik eləməsi və onu Ağ Evdə növbəti görüşə dəvət eləməsi də əlbəttə daha çox Fransa NATO münasibətlərində Birləşmiş Ştatları qayğılandıran amillərdən biri ola bilər. Hər halda mütəxəssislər Hollande-ın qalib gələcəyi təqdirdə Fransanın Almaniya münasibətlərində müəyyən gərginliyin yaşanacağını qeyd edirlər və qeyd etmək lazım ki, Alman hökumətinin rəhbəri xanım Angela Merkel də artıq Hollande-ı təbrik eləyib. Söhbət burada Avropa Birliyinin büdcə məsələləri ilə bağlı amillərə Hollande-ın fərqli yanaşmalarına gedir. Hər halda mən bir sosialist olaraq mən qeyd edeyim ki, Hollande-ın Fransanın siyasəti və büdcə siyasəti ilə bağlı məsələlərə mövqeyi Fransız sosialistlərin ənənə mövqeyi ilə fərqləmirdi. Və amma hər halda daha real praqmatik siyasətçilər qeyd edirlər ki, seçki qabağı kampaniyada seçkilərə namizədin seçkilərə vədi başqa bir şeydir. Amma mən güman eləmirəm ki, yaxın zamanlarda olan Sarkozydan fərqli olaraq daha sol mərkəzi mövqelərdən çıxış edə bilərsin. Çünki Fransanın hər halda büdcəsi hər halda sosial təmayılı proqramlara sosialistlərin daha böyük önəm verə biləcəyini deməyə bizlərə əsas vermir. Nəhayət digər amil də var. Bu da ondan ibarət oldu ki, deməli Fransanın hər halda Türkiyəni və Azərbaycanı narahat edən məsələləri mən kontekstdən nəzərdən çıxış etmək istəyərdim. Məsələ burasındadır ki, Fransız parlamentində belə deyək, o məşhur Erməni soyqırımı ilə bağlı qanun layihəsini deməli belə deyək, qanun qüvvəsinə minilməsində Sarkozinin nə qədər xidmətləri olsa da, partiya olaraq mən bunu təəssüflə qeyd etmirəm. Məhz Fransız sosialistləri həmin qanun layihəsini Fransız parlamentinə çıxartmışdılar və güman eləmirəm ki, Hollande-ın bu məsələdə mövqeyi Sarkozy daha fərqli olsun. Amma bir məsələ bizi optimist bu amilə Hollande-ın prezident seçilməsinə daha optimist seçilməyə deməli daha optimist bir mövqə sərgiləməyə əsas verir. Hələlik Hollande Türkiyənin Avropa Birliyi ilə münasibətlərinə Sarkozydan fərqli olaraq radikal bir mövqə sərgiləməyib. Hollande çox ehtiyatla və təmkinlə yanaşır bu məsələyə. Və istisna etmək olmaz ki, düzdür Hollande deməli təmsilçisi olduğu Sosialist Partiyanın konyunkturasından da kənara çıxa bilməz. Çünki o Erməni soyqırımla bəli.
Çıxışında deyib ki, növbəti 5 ildə prezident olduğum dönəmdə Türkiyənin Avropa Birliyi üzvünə yəni imkan verməyəcəm. Elə bir fikir var.
Mən istisna eləmirəm ki, Hollande deməli bu bəyanatı mən erməni əsirli Fransız vətəndaşlarının səslərini qazanmaq üçün deməli versin və ümumiyyətlə praktik onu göstərir ki, seçki qabağı kampaniya keçəndə siyasətçilərin vədləri ilə onlar prezident seçildikdən və ya hökumətə gəldikdən sonra əməlləri arasında ciddi fərqlər olur. Hər halda biz ümid edək, amma məsələ digər amil ondan ibarət ki, mən güman eləmirəm Azərbaycanın Fransa ilə münasibətlərində ciddi problemlər yaşansın. Hər halda Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən biridir. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Fransa Avropa Birliyində Almaniya yanaşı əsas skripkada belə deyək, ifa edən dövlətlərdəndir və nəhayət Fransa ATƏT Minsk qrupunda həmsədr dövlətlərdən biridir ki, Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsində Fransanın bu mövqeyi daim nəzərə alınır. Amma hər halda ümid edək ki, Hollande deməli məhz Qarabağ məsələsinə Sarkozy ilə münasibətlər daha fərqli və daha real pragmatist bir mövqə sərgiləcək. Çünki Fransa hər halda Azərbaycanın BMT təhlükəsizlik şurasında qeyri-daimi üzv olması ilə bağlı amilləri diqqət mərkəzindən kənarda saxlaya bilməz. Bu bir. Fransanın özünün ciddi problemləri var. Ən azı o kontekstdə ki, Avropa Birliyinin düşündürən amillərdən biri hər halda Yunanıstandır. Bu dəqiqə İtaliyanın deməli İtaliya çox gərgin bir dövr yaşayır. Portuqaliya, İspaniya məsələləri və üstəlik Hollande-ın da fərqli bir mövqə sərgiləməsi mən güman edirəm ki, Almaniya üçün Avropa Birliyi üçün ciddi problemlər yaşada bilər. Azərbaycan-Fransa münasibətlərində hər halda bir məqam diqqəti cəlb etdi, onu Elxan bəy təsdiq edə bilər. Türkiyə Fransa ilə münasibətlərdə gərginliyin yaşandığı bir şəraitdə xüsusi sanksiyaları getmədi. Azərbaycan da o sanksiyaları getmədi və Türkiyə də Azərbaycan da haqlı olaraq Fransa Konstitusiya Məhkəməsinin bu məsələ münasibətinin sərgilənməsini gözlədilər. Amma hər halda mətbuatdan sızan informasiyalara diqqət yetirsək, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin dəstəyi şəraitində hər halda Azərbaycanda kifayət qədər ciddi maliyyə resurslarına malik olan iş adamları Fransanın kənd təsərrüfatında bəzi iş şirkətləri Azərbaycanla artıq iş birliyinə cəlb edə bilmirlər. Bu Azərbaycanda ən yüksək hakimiyyət instansiyalarında Fransa ilə münasibətlərə qoyulan bir embar kimi qiymətləndirilə bilər. Amma bütövlükdə Fransa və Azərbaycan arasında enerji təhlükəsi sahəsində əməkdaşlıq davam edəcək. Bildiyimiz kimi Fransanın Total şirkəti bizlə əməkdaşlıq edir. Fransanın digər şirkətləri ilə də bu mənada münasibətlərin də daha dərinləşməsinə ehtiyac var və güman edirəm ki, Azərbaycan tərəfi də münasibətlərin məhz bu kontekstdə inkişafında maraqlı olacaq Fransanın yanaşı. Amma bütün hallarda mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan Fransanı ATT Minsk qrupundan həm sədrindən uzaqlaşdırmaq üçün özü öz təşəbbüsü ilə hər hansı bir addımlar atmaq fikrində olsun. Mən buna güman edirəm. Çünki ən azı bu məsələnin müsbət təhlilindən ötürü ən azı əsasən ATT-nin qüvvədə olan nizamlanmasına əsasən Ermənistanın bu məsələyə mövqeyi sərgilənməlidir. Bu bir. Ermənistan isə aydın məsələdir ki, Fransa ilə münasibətlərə özəl bir özəl münasibəti var, özəl yanaşır. Söhbət burada erməni lobbisinin təbii ki, Fransa hökumətinə və Fransa iqtidarlarına təsir imkanlarına gedir. Ona görə mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan öz təşəbbüsü ilə bunu eləsin və ya hansısa bir xaricdən dəstək şəraitində bunu etmək fikrində olsun. Güman eləm ki, Fransa-Azərbaycan münasibətlərində bu durum bundan sonra da davam edəcək, dərinləşəcək və hər iki tərəfin münasibətlərinin dərinləşməsinə və genişlənməsinə inkişafı var. Amma Rusiya ilə bağlı məsələ,
yəqin bağlı bir qədər sonra danışacağıq. Mən Hikmət bəyin fikirlərini eşitdim. Hikmət bəy, sizin fikirlərinizi alaq Fransa-dakı seçkilərin dünya siyasətinə təsiri barədə. Amma əvvəlcədən xahiş edirəm yanınızdakı radionun səsini tamamilə aşağı edəsiniz, çünki biz əks sədanı eşitmirik. Buyurun Hikmət bəy.
Alo, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, nəsə texniki problemlər yaranır. Salamlayıram sizi də, studiyada olan ekspertləri də. Mən də diqqətlə baxırdım demək bu seçkiyə, seçki kampaniyasına. Əlbəttə ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bu rəqabətdə, belə deyək də, Sarkoziyə nifrətlə demək baxaraq bəzi demək emosional qəbul elədi biraz
seçkilər idi.
Oradakı olan seçkini, rəqabəti. Amma mən bu fikirlə razıyam. Bəli, Sarkozi Türkiyə və Azərbaycana, Türk xalqlarına nəsə düzgün münasibət bəsləmədi və bu əlbəttə ki, ədalətsizlik oldu onun tərəfindən. Amma başqa böyük məsələlər də var. Sarkozi özü bütün dünyada gedən sağ təməyyüllü dalğanın Fransa nümayəndəsidir. O demək, Fransa üçün İngiltərədə Margaret Thatcher nə edibsə, hansı dəyişikliklər gətiribsə, onu demək 20 il sonra Fransada başlamaq istədi. Bir hissəsini həyata gətirdi, nə isə bacarmadı. İndi isə heyf olsun ki, onu seçmədilər. Fransanı bürümüş demək o böyük dövlət avrososializm Fransa rəqabətini Fransanın rəqabət gücünü azaldır, inflyasiya yaradır, müftəxorluq yaradır və Fransanı beynəlxalq siyasətdən kənarlaşdırırdı. Bunun qarşısını hamısını demək Rakşıraq başladı demək qarşısını almağa müvəffəq olmadı. Sonra isə Sarkozi böyük addımlar elədi və Fransanı NATO-ya qaytardı, NATO-nun hərbi təşkilatına belə deyək. Sonra başladı demək hansısa kapitalist, liberal demək islahatlar aparmağa. Bunlar da hər yerdə ağrıverici bir şeydir.
işlemek istemeyen, böyle diyecek, müftahorluk hissine kapanan, az işleyip çok pensiye alan demek güvvelerle tokuşur adam evet. O zaman. Bu hem Thatcher'ın vaktinde olduğu bilmirəm kimin yadındadır. Büyük davalar gedirdi. Həmkarlar təşkilatları ilə başqa solçulardan ancaq Thatcher İngiltərəni dəyişdirdi və İngiltərə indi daha güclüdür. İki dəfə güclüdür ondan əvvəl. Həmən şeyi Sarkozy başladı eləməyə. Və əlbəttə ki, bu demək yiyib içən Fransanın yiyib içən uşaqlarına xoşdur, gəlmədi. Əsuslar olsun ki, bax, bu belə, bu böyük sivilizasiyon bir məsələdir. Xarici siyasətdə isə Fransa belə aydın olsan deyək, ortada yiyib qırağda gəzən bir ölkə idi. Bu nə SSR vaxtında Rusiya qarşı əməlli başlı müqavimət göstərmək istəyir. Nə sonra dünyanın başqa yerlərində demokratiya üçün və azad sahibkarlıq üçün problemlər yarananda iştirak eləmirlər, eləmək istəmirlər. Bax, bunu ilə Sarkozy vuruşurdur. Və axırda uduzdu, əfsuslar olsun ki. Mənə elə gəlir ki, çox heyif. Sarkozy və onun kimi adamlar həm Fransaya, həm başqa sosializmdən dolu ölkələrə lazımdır.
Hikmət müəllim, Nikolas Sarkozy türklər eləcə də azərbaycanlılar tərəfindən erməni pərəst prezident kimi qəbul olunur.
Onu mən dedim əvvəldə. Bəli, bəli, o
indi də onun məğlubiyyəti bir mənalı qarşılanmır. Bəziləri olandı, yəni sosial şəbəkələrdə fikirlər maraqlıdır. Bəziləri olandı bu siyasətə son qoyacağını düşünür, bəziləri isə əksinə.
Yox, yox, bu səhvdir.
Buyurun,
fikirləriniz. Bu siyasət davam edəcək. Əfsuslar olsun ki, davam edəcək. Bəlkə emosiyalar az olacaq, ancaq siyasət həmin siyasət olacaq, əfsuslar olsun ki.
Yəni Fransanın həmin siyasəti dəyişməyəcək.
Yox, mən gözləmirəm ciddi dəyişikliklər orada.
Mən razıyam Hikmət bəyinə, yəni İnanmıram, Olandın Cənubi Qafqaz siyasəti, Ermənistana olan münasibəti dəyişsin. Doğrudur, ola bilsin ki, Sarkozy kimi Ermənistan Fransanın bacısıdır deməsin. Amma Ermənistan ərazidə tərəzinin bir gözündə Azərbaycandan ağır gələcək olan üçün də. Və inanmıram ki, bir yenidə fikrimi təkrarlayıram ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən fərqli bir yanaşma ortaya qoysun. O ki, qaldı, mən əslində mən də özüm sağ mərkəzli görüşlərə malikəm, amma mən Sarkozy'nin məğlubiyyətindən heyf istəmirəm. Doğrudur, xarici siyasətdə ilk dəfə idi biz nələr müşahidə edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir yaxınlıq oldu. Halbuki biz həmişə görmüşdük ki, Fransa Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qeyri-rəsmi də olsa rəqabət şəraitində olardı həmişə. Amma Sarkozy dönəmində müəyyən yaxınlıq çalarları göründü. Hikmət bəylə razıyam, NATO-nun hərbi blokuna yenidən qayıtdılar. Amma hər halda mən Margaret Thatcher ilə Sarkozy arasında bərabərlik işarəsi qoymazdım. Margaret Thatcher qeyri-populyar addımlar atdı, amma ölkəni xaosdan qutardı, iqtisadi dirçəlişi apardı. Amma Sarkozy'da bu alınmadı. Sarkozy'nin doğru hədəfləri böyüdü, amma nə işsizliklə bağlı uğur qazandı, nə sosial məsələni həll elə bildi. Hikmət bəylə razıyam. Yəni Yunan cəmiyyəti də, Fransa cəmiyyəti də az işləyib çox qazanmaq istəyirlər və istəyirlər ki, bütün sosial müavinətləri olsun. Amma bu olmur. Getdikcə bu məsələlər şişirdilir və görür ki, ölkələrdə nə cür iqtisadi problemlər, maliyyə krizisləri yaşanır. Fransa cəmiyyəti sanki bir növ elə Yunan cəmiyyəti bir balaca oxşarlığı var. Və Sarkozy bu problemlərin həllini, yəni heç birini həll edə bilmədi və məhz də məğlubiyyətin səbəbi də oydu. O ki, qaldı Olandın qələbəsinə. Əslində burada biz Azərbaycan müxalifəti üçün də yenə də örnək olan bir hadisə baş verdi. Nə idi o? Əslində Elşan mənim də təsdiq edər ki, bu əslində Olanda olmamalı idi. Sosialistlərin namizədi. Beynəlxalq Valyuta Fondunun sədri, keçmiş sədri olmalı idi. O sosialist partiya, o qadın məsələsi, o qalmaqalı onu sıradan çıxartdı və Oland primerizdə qələbə çaldı. Yəni bu primeriz bir daha göstərir ki, müxalifət içində belə bir rəqabət şəraitində bir lider ortaya çıxarıb onu dövlət başçı seçdirmək olar. Elşan müəllim qeyd etdi ki, əslində Olandın elə bir təcrübəsi də yoxdur. Dövlət işində çalışmayıb. Amma buna baxmayaraq, müxalif cəhbə bir araya gəldi, əsasən müxalif, sol cəhbə deyəlim, bir araya gəldi, primeriz keçirdi, ilkin seçirdi və öz liderini formalaşdırdı və o liderini ortaya çıxartdı və bütün qüvvələri də onun ətrafında birləşdi. Əslində bu yenilikdir, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında indi respublikaçılar arasında keçir və artıq Mitt Romney qələbəsi təmin olub. Yəni bu Azərbaycan müxalifəti üçün də bir örnəkdir ki, yəni bu yolla müxalifət vahid liderini ortaya çıxara bilər.
Eşəm bəy, əlavələriniz varmı?
Mənim əlavəm, oponentimiz Hikmət bəy qeyd elədi ki, o çox böyük təəssüflə yanaşır ki, məhz fransız sosialistlərin lideri bu seçkilərdə qalib gəldi. Ancaq mən Hikmət bəyə xatırlatmaq istəyərdim ki, zamanında Avropada sosial dövlət modelini bütün Avropaya işləyib təqdim eləmiş məhz fransız və alman sosialistlər olmuşdular. Və sosialistlərin də mövqeyi heç də onun ibarət deyil ki, müftəxorlar yeyib yatmalıdırlar və isə kimsə işləyib onların əvəzinə onların haqqını ödəməlidir. Sosial adamət, ictimai adalet prinsipləri bizim müqəddəs səmavi kitablarımızda da öz əksini tapıb. Ancaq Hikmət bəy, mən səhv eləməmsə, bizdə sağ mərkəzçi partilərdən olan Müsavat Partiyasının divanın üzvlərindən biridir və zamanında da bilirəm ki, cəbhə iqtidarı dövründə bizim Rusiyada olan səfirimiz olmuşdu. Və Hikmət bəyə xatırlatmaq istəyərdim ki, Müsavat Partiyasının ideoloqu olan Məmməd Əmir Rəsulzadə zamanında, o özü də bunu gözəl bilir. 15-ci ildə Açıq Söz qəzetinin redaktor işləyərkən qeyd edirdi ki, biz İslam müsəlman olduğumuzdan mövqeyimiz İslam sosializm mövqeyidir. Hikmət bəy də bilməmiş deyil ki, bugün Azərbaycanın dövlət bayrağındakı o üç rəng məsələn də Avropa sosial demokratiyasının müəyyən baxımda dəyərlərini özündə ehtiva edən dövlət bayrağıdır. Yəni orada qırmızı rəng Avropa dəyərləri, Avropa demokratiyası ilə bağlı məsələdir. Ona görə təbii ki, ictimai ədalətlə bağlı məsələlərə, sosialistlərin bir qaydalı böyük önəm verdiyi bu prinsiplərə məhz bu kontekstdən yanaşmaq təbii ki, siyasi konyunkturla bağlı məsələlərdən irəli gəlir. Mən bu baxımdan Hikmət bəydən incimirəm. Amma o ki qaldı, o özü gözəl qeyd elədi ki, Sarkozinin məğlubiyyəti Sarkozi məğlubiyyəti labud idi. Bu məğlubiyyət əvvəlcədən proqnozlaşdırılan idi. Və mən də bu Sarkozinin məğlubiyyəti aparan yolla barədə artıq fikirlərimi açıqladım. Onun islahatları, xüsusilə pensiya siyasətləri, işsizlər ordusunun sayının artması, İslama hicaba münasibətdə sərgilədiyi mövqe, NATO ilə münasibətlərdə əsası De Gaulle tərəfindən işlənmiş avroatlantizm siyasətinin əleyhinə çıxması, Lipenin, xanım Penin öz seçicilərini Sarkozinin deməli xeyinə səs verməyə çağırmaması, bu fransız millətçilərinin də mövqeyini nəzərə almaqla. Bütün bunlar hamısı Sarkozinin xeyinə işləməyən amirlər idi, amma Hikmət bəy bir şey qeyd edirdi ki, Sarkozi sağ təmayili siyasətçilərdən olaraq Avropaya heç nə vermədi. Mən xatırlatmaq istəyirdim Hikmət bəyə ki, 2008-ci ildə Gürcüstan və Rusiya arasında məşhur münaqişə yaşanarkən Gürcüstanın dövlət suverenliyinin təminatçısı rolunda Avropa Birliyinin təmsil edən siyasətçi kimi məhz Sarkozinin Medvedev və sonra Putinlə apardığı danışıqlar Gürcüstanın bugünkü dövlət suverenliyinin qorunub saxlamasında mühüm rol oynadı. Hərçənd qeyd etmək istəyirdim ki, Gürcüstanın enerji təhlükəsini qorunub saxlamasında Azərbaycan dövlətinin çox böyük rol olmuşdur. Bax, bunu da nəzərə almalı.
Bir kiçik əlavəni də eləyim ki, əslində Sarkozinin Rusiya-Gürcüstan müharibəsi müəyyən müsbət rolundan zaman-zaman danışılır. Amma doğrusu mən daha çox onun mənfi tərəfi xüsusi diqqətimi çəkir. Əlbəttə, atəşkəsə riayət olunur, yoxsa Rusiya tankları gəlib Tiflisə dirənə bilər. Amma Gürcüstanın qazancı nə oldu? Yəni, iki torpaqlarını itirdi, Rusiya orada hərbi qüvvələrini yerləşdirdi və güya qərb bunun əleyhinə idi, amma qərb Rusiyanın bu işğalçı siyasətini çox asanlıqla həzm etdi.
Fransa həm də ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür. Hollandın prezident seçilməsi onu Qarabağ münaqişəsinin həllində necə təsir eləyəcək?
Mən o fikrimdə qalıram ki, hansı elə bir yenilik, müsbət yenilik gözləmirəm. Fikir verin, Rusiya 3 ildir, Dmitri Medvedev artıq gedən prezident, 3 il fəallıq nümayiş etdirdi, 10 görüş keçirdi. Hamısı da nəticə, çünki bizə əvvəlcədən bəlli idi ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətlərində maraqlı deyil, Ermənistan kimi forpostu itirmək istəyəcək. Çünki münaqişə əldə olunsa, Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşacaq, bu da Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Və bu arada Fransa Amerika Birləşmiş Ştatları nə etdi? Barack Obama da əslində Sarkozinin mövqeyinə heç nə ilə fərqlənmədi. Tam kənarda prosesi izlədilər və müdaxilə etmədilər, sanki bura Rusiyanın arxa bağçası kimi özlərini apardılar və münaqişənin həlli prosesini bir aktivlik nümayiş etdirmədilər. Heç olmasa Jacques Chirac'ın dövründə düz o plan bizim maraqlarımıza uyğun deyildi, o Parisdə bir plan ortaya qoyulurdu. Amma və yaxud Bush'un dövründə QVS-də görüş keçirdi. Amma heç olmasa müəyyən fəallıq var idi və balans var idi. Rusiya tam önə çıxmamış. Amma Sarkozi dövründə bu işlərə heç bir maraq olmadı. İndi Oland gəlir, Oland əksinə, Elşən bəy qeyd etdi ki, Sarkozi Gürcüstan-Rusiya münaqişəsinin həllində müəyyən aktivlik göstərdi. Hətta indi belə bir problem yaransa, inanmıram ki, olan Sarkozi qədər aktiv ola.
Bilirsiniz, siyasət mənim kimcə mümkün olanı həyata keçirmək bacarığını özündə ehtiva edən bir elmdir. Və razılaşaq ki, dövlətlərarası münasibətlərdə siyasət qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı maraqlar kontekstində qurulmalıdır. Mən güman eləmirəm ki, Fransanın Azərbaycana münasibətdə sərgilədiyi mövqe hansısa bir dövlətin məhz bilərəkdən Azərbaycan Azərbaycan xalqına və iqtidarına münasibətdə sərgilədiyi düşkümən bir mövqedir. Əlbəttə, Fransada erməni lobbisinin fransız iqtidarına zamanında və indinin özündə də yetərincə təsir imkanları olub. Amma nəzərdən qaçırmayaq ki, Azərbaycanın da bir dövlət olaraq resursları, imkanları, Azərbaycanın əlbəttə problemləri olmaqla yanaşı, mən bunu da qeyd etmək istəyirəm. Yəni insan haqları sahəsində, demokratiya sahəsində problemlər qalmaqla yanaşı, amma Azərbaycan özünün enerji resurslarından Azərbaycan iqtidarı məharətlə istifadə edərək hər halda beynəlxalq aləmdə özünə məxsus bir imic formalaşdıra bilib. Və söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan-Fransa münasibətlərində fikir verin, 2 il əvvəl nə baş verirdi? Avropa Birliyinin yaxından dəstəklədiyi bir layihə vardı. Mən məşhur Silik protokolları nəzərdə tuturam. Həmin protokollar əslində Ermənistan isə Rusiyanın forpostudur. Bunu Jirinovski açıq şəkildə bəyan etmişdi. Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən qopaqmaq, sonra arasında Ermənistan Rusiyanın məhəbbət dairəsindən çıxartmaq üçün atılmış addımlar idi və Türk iqtidarı da artıq Avropa Birliyinin həmin geosiyasi layihəsinin arxasında hansı maraqların olduğunu başa düşürdü. Zamanında məhz Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistanın iki prezidenti Serkis Sarkisyan seçkilərdə qalib gələn kimi onu təbrik eləmiş ilk Türkiyə prezidenti idi. Və təbii ki, burada Azərbaycan dövlətinin xeyrinə olmayan bir sıra maraqlar var idi və Azərbaycan iqtidarının o qaz Putin ki, necə Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə qaz deməli diplomatiyasının yaratdığı imkanlardan məharətlə istifadə edir. Azərbaycan da baxmayaraq ki, Türkiyə bizə qardaş və dövlətdir, strateji müttəfiqimizdir. Hər halda Azərbaycan iqtidarı da Türkiyə xatırlatdı ki, sərhədlərin açılacağı müddətdə o Azərbaycan qazını da ən azı Rusiya və İran qazının müəyyən etdiyi tarif dərəcələrinə alacaq. Bu da təbii ki, Türkiyə dövlətinin və Türkiyə rəsmilərinin maraqlarında deyil. Yəni burada Türkiyə Azərbaycan maraqlarını da nəzərə almaq məcburiyyətində qaldı. Amma bütün hallarda mən bir də deyirəm, razılaşın ki, Fransa, Avropa Birliyi, Qərb Birləşmiş Ştatlar sülh protokollarının arxasında məhz Ermənistanı zaman-zaman yavaş-yavaş Rusiyanın təsir dairəsindən çıxardıb, bu bölgəni Qərbin təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiya istiqamətində ilk addımları atmaq istəyirlər. Çünki o ilk addımlar kövrək idi. Mən Gürcüstanı nəzərdə tuturam. Və Gürcüstanla bağlı Qərbin layihəsi çox ciddi və radikal şəkildə qarşılandı Rusiya tərəfindən. Mən hətta xatırlatmaq istəyirdim ki, həmin bu gün seçkilərdə məğlub olmuş Sarkozinin deməli Pekində Olimpiya oyunları zamanı Putinlə apardığı danışıqlar vardı ki, zamanında Gramıq Mr. No dedikləri kimi Putin də bu statusu qazandı. Deməli Sarkozinin 48, 24, 18 saat ərzində bu məsələni həll etmək üçün mənə vaxt ver. Deməli belə deyək də xahişlərinin əvəzində Putin bir mənalı şəkildə Ruslara məxsus ki, niyyət bir də niyyət demişdi. Və yəni, bu bax yeri gəlmişkən biz Putinlə bağlı məsələni müzakirə çıxardanda Putinin Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə, ümumiyyətlə Qərblə münasibətlərlə, Birləşmiş Ştatların yeni dünya nizamı ilə bağlı məsələlərə münasibətdə daha fərqli düşünən siyasətçi kimi mövqelər barədə danışacağıq. Amma məsələ burasında bir də deyirəm. Azərbaycan, yəni Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsinə bizim ata biləcəyimiz addımlar bizim diplomatiyamızın da nə qədər manevr etmə qabiliyyətindən də asılı olmalıdır. Dövlətlər arasında qarşılıqlı maraqlar var. Fransanı maraqlandırmaq lazımdır. Yəni məyər Fransa özünün dövlət maraqlarını Fransada yaşayan bir neçə milyonluq erməni lobbisinə sata bilərmi? Heç və ya Birləşmiş Ştatlar. Fransanı və ya Qərbi maraqlandırmaq lazım ki, onların maraqlarında olan məsələlər hansılar ki, o istiqamətdə güzəştli kompromislər siyasətində getmək lazımdır. Əlbəttə ki, bu güzəştli kompromislər siyasətində heç vaxt bu problemin Azərbaycan ərazi bütövlüyünə xərər gətirə biləcək rakursda da həll olunmasına bu və digər mənada təsir göstərməməlidir. Bütün hallarda bu problem Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır və güman edirəm ki, bu məsələdə biz Azərbaycan diplomatiyasından yanaşı neft diplomatiyasının da bizim üçün bugün yaratmış olduğu imkanlardan hələ yetərincə istifadə edə bilmirik və ya bunun zamana ehtiyacı var.
Hikmət bəy, siz necə düşünürsünüz? ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədr ölkəsi kimi Fransada olan dəyişiklik, prezident dəyişikliyi nəsə təsir edəcəkmi bu Qarabağ münaqişəsinin əlinə? Hikmət bəy?
Mən bir dəqiqə texniki məsələlər. Demək,
buyurun.
Mən görürəm ki, bu məsələni biz bir neçə dəfə qaldırırıq, izahat veririk, amma cəmat aydın deyil. Söhbət burada Fransanın və ya Minsk qrupunun və ya ayrıca mən nə bilim ABŞ-ın mövqeyindən gedmir. Və Qarabağ məsələsi özü-özlüyündə beynəlxalq problem deyil. Beynəlxalq problem burada Rusiya ilə Qərb arasında olan ədavətdir. Və bu ədavət planetin cürbəcür yerlərində cürbəcür formada
özünü biruzə verir. Silah alveri, regional konfliktlər, o cümlədən Qarabağ, Abxaz, Armeniya, İran bombası, terrorla mübarizə, bir neçə belə böyük problemlər var ki, harada ki Rusiya ilə Qərb davam edir demək öz ədavətini və bu balaca konfliktlərdən istifadə edir. Nəyə görə ədavət var? Ədavət ona görə var ki, Rusiya öz ətrafındakı o ölkələrdən demək hansısa bir təhlükəsizlik kəməri kimi istifadə eləmək istəyir. Qərbi ora buraxmaq istəmir. Qərb isə addım-addım tərpənir Rusiya tərəfə. Və Qarabağ məsələsi də budur. Nə vaxt ki, dünyada o Qərblə Rusiya arasında böyük razılaşma olacaq, başqa böyük problemlər də hamısı daxil olmaqla, o vaxtı Qarabağ məsələsi də həll olunacaq. Nə vaxt ki, Rusiya Qərbə başa salacaq ki, sən day tərpənmə mən tərəfə və ya bir yerdə tərpənək və nəsə başqa hansısa bir anlaşma sadiş olacaq. Onda Qarabağ məsələsi də həll oluna bilər. Başqa söhbətlər ki, Fransa gəlsin, ya ATƏT getsin, BMT gəlsin. Bunların demək Qarabağ konfliktinin həllinə heç bir dəxli yoxdur. Minsk qrupunu dağıtsan, tutalım BMT məşğul olur bu işlərdən. Həmən adamlar, həmən Rusiya ilə Qərb orada oturur. BMT-nin təhlükəsiz şurasında. O ki, bir dəfəlik onu bilmək və cəmaata izah eləmək lazımdır. Yoxsa bir də görürsən ki, tapatarab yazılır qəzetlər, Fransa oradan çıxsın, Minsk qrupuna rəd göndərək o birsilər gəlsin. Yoxdur elə şey, daxılı yoxdur ona.
Alan
o birsidir. Əsas odur ki, Rusiya istəmir Qərb onun sərhədlərinə yaxınlaşsın və ona görə planetin hər yerində cürbəcür formalarda demək belə rəqabət və ədavət var.
Onda Qarabağ, elə Rusiyanın üstündə dayanaq Hikmət bəy.
Mən bu qədər.
Hikmət bəy, onda elə deyirdim, Rusiyanın üstündə dayanaq. Rusiyada da yeni prezident seçildi və Vladimir Putin bugün and içmə mərasimi keçirdi və and içdi. İndi Rusiyadan nələr gözləyək?
Rusiya Putin həmən siyasəti davam eləyəcək. Həmən siyasət nədən ibarətdir? Onun sözləri ilə desək, Qərb bura yaxınlaşmasın. Qərb öz radarlarını, öz bazalarını bura yaxınlaşdırmasın. Onların fikirlərinə görə Qərb orayı, buralara yaxınlaşır, axırda Baykalın suyunu içmək istəyir və neftimizi aparmaq istəyir və s. İndiyə qədər
siz belə
Qərblə Rusiya arasında bu barədə heç bir anlaşma yoxdur. Qərb başa sala bilmir, niyə görə o tərpənir, Rusiya onu dayandıra bilmir, axırda ayaq altında biz qalırıq. Həmən şey davam edəcək. Ola bilsin, amma nəsə Putin dövründə Qərblə Rusiya arasında böyük danışıqlar gedər. Və ora həm İran bombası, həm demokratiya, həm silah alveri, həm də regional konfliktlər daxil olur. Amma hələ ki, o görünmür. Putin müqavimətini davam etdirəcək.
Elşən
və o hamısı bizim başımızda çatlayacaq, əsuslar olsun.
Elşən bəyin əlavəsi var idi. Elşən bəy, buyurun.
Siz Hikmət bəy qeyd elədi ki, əslində NATO-nun şərqə doğru genişlənməsində o hər hansı bir ciddi bir problem görmür. Əlbəttə, bu NATO maraqları baxımından Hikmət bəy buna yanaşırsa və ya Hikmət bəy deyək ki, bölgənin sürətlə qərbə doğru, qərbin təhlükəsiz sistemində inteqrasiyasının tərəfdarısa, Rusiya maraqları kontekstində də yanaşmaq lazımdır məsələyə. Putin Ruslarda bir söz var, dirjavnikdir, Medvedev fərqli olaraq. Medvedev düzdür, son bir neçə ayda bəyan elədi ki, mən Rusiyanın liberal yönümlü siyasətçilərinin lideriyəm. Sonra da o bu sözün üstündən çəkildi, ən azı 7 nəyə partiya rasiyasının partiyasının lideri olmağa razılıq verməklə bahəm. Söhbət nədən gedir? Putin çox gözəl başa düşür ki, deməli, Qərbin Rusiya ilə bağlı və postsovet məkanı ilə bağlı maraqlarının arxasında Birləşmiş Ştatların və onun siyasətinə dəstək verən dövlətlərin yeni dünya nizamı ilə bağlı geosiyasi layihələri var. Bugün dünyada gedən əsas mübarizə enerji layihələri, enerji təhlükəsi ilə bağlı məsələlərdir. Yeri gəmişkən, mən qeyd edirəm ki, Obama dünən özünün seçki kampaniyası başladı və qeyd elədi ki, əvvəlki prezidentlərdən fərqli olaraq seçki kampaniyasının gedişində və ya o prezident olaraq Birləşmiş Ştatların xarici siyasəti ilə bağlı məsələlərə nə qədər diqqət yetirsə də, bundan sonra Amerika əsgərlərinin xaricdə, deməli, Amerika maraqlarının uzaq maraqlara tərəf olmasına yol verməyəcək və seçicilərin, belə deyək, marağını özünə yerləşdirmək və ya Demokratlar Partiyasının reytingini qaldırmaq üçün bəyan elədi ki, Amerika vergi ödəyicilərinin maraqları bir qayda olaraq nəzərə alınacaq və iqtidarda olduğu son növbəti 4 il ərzində əsas hədəf Birləşmiş Ştatların daxili sosial iqtisadi görünmə problemləri olacaq. Bu hər halda Birləşmiş Ştatların növbəti prezidentinin bəyanatıdır. Hər halda bəyanat olaraq qalır, amma məsələ burasındadır ki, bu o demək deyil ki, Obama Birləşmiş Ştatların ənənəvi xarici siyasət kursundan imtina edəcək və bu siyasi kursa yetərincə ciddi konyunkturalar və ya dəyişikliklər gətirəcək. Putin gözəl başa düşür və əslində fikir verin, Yeltsin iqtidarı dövründə əslində Yeltsinin xarici siyasətdə, onun xarici siyasət naziri vardı Kozirov. Qərb irəli gəldikcə Kozirov geri çəkilirdi və nəticə itibarən biz bugün onu görürük ki, artıq faktiki olaraq Birləşmiş Ştatlar və onların mütəfiqləri postsovet məkanının astanasında dayanmışdılar. Nəzərə alın ki, postsovet məkanındakı o geosiyasi inqilablar, rəngli inqilablar, qızıl gül inqilabı və s. inqilablar Qərbin geosiyasi dəstəyə şəraitində baş vermiş hadisələr idilər ki, Qərbin məlum bölgələrlə bağlı siyasətini həyata keçirə biləcək iqtidar nümayəndələrə hakimiyyət başına gəldilər. Hətta mən yox, amma Gürcüstan müxalifətinin liderləri uzun müddət Saakaşvili ünvanlamış ittihamlarında bəyan edildilər ki, Saakaşvili müstəqil Gürcüstanın, suveren Gürcüstanın prezidenti olaraq özünün məvacibini Soros fondundan alır. Belə fikirlər də səsləndirilirdi. İndi burada Putinin mövqeyi nədən ibarət? Əvvəla Putin heç şübhəsiz ki, bu Evraz layihəsinə bağlı məsələn daha fərqli bir kontekstə gətirməsinə maraqlı olacaq və buna ötürü Azərbaycan dövlətinə də müəyyən vaxt verilib. Bu Putinin deməli Avropa Birliyinə alternativ bir birlik və məkan yaratmaq üçün irəli sürdüyü bir təşəbbüsdür və bu təşəbbüsün artıq həyata keçirməsi istiqamətində ilkin addımları da biz izləyirik. Qazaxstan və Belarusiya, Rusiya, Gömrük Birliyi, azad iqtisadi zona və s.
Novruz Məmmədov deyirdi ki, Qərb yönümlü siyasətini dəyişə bilər.
Tamamilə doğrudur. Tamam. Novruz Məmmədov deməli Almaniya, Azərbaycan münasibətlərində yaşanan məlum gərgin amillərdən sonra bəyan edir ki, Azərbaycan Qərblə münasibətlərinə yenidən də baxa bilər, amma Azərbaycan prezidentinin BMT-də Almanya Xarici İşlər Naziri ilə görüşlərindən sonra biz əlbəttə bir mənalı şəkildə və yeri gəlmişkən dünənləri Noruz Məhməd özü ASTV müsahibəsində bir həftə bundan əvvəl verdiyi müsahibədən fərqli bir mövqələr sərgiləndi. Artıq orta Almanya münasibətdə Noruz Məhməd onun biz müsahibəsində gərgin ifrat bir məqamların olduğunu sezmədik. Bu da nədən gəlir? Mən bayaq bir dedim, siyasət mümkün olan həyata keçirmək bacarığıdır. Dövlətlər arası münasibətlərdə zaman-zaman gərgin məqamlar da ola bilər. Bu və ya digər dövlət daha güzəştli, kompromisli bir mövqe sərgiləyə bilər və bu da təbii ki, dövlət rəsmiləri tərəfindən nəzərə alınır. Putinə gələncə, Putin bilsi, deməli, heç bir vəclə NATO-nun və Qərbin MDB məkanına müdaxiləsən yol verməyəcək və mən güman edirəm ki, MDB postsovet məkanı uğrunda mübarizədə Rusiya öz imkanlarını daha da artıracaq və istisna eləmirəm ki, postsovet məkanında daha müstəqil siyasət yeridən dövlətlər hər halda bu məsələdə Rusiya iqtidarının mövqeyini və maraqlarını nəzərə almaq məcburiyyətində qalacaqlar. Zamanında Guam kimi geosiyasi bir layihə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 98-ci ildə təşəbbüsü nəticəsində irəli gəldi. Guam kimi bir layihə artıq bu günləri o layihə əvvəlki bu qırma əvvəlki maraq yoxdur. Və etiraf edək ki, bu layihədə lokomotiv roluna çıxış edən dövlət də məhz Azərbaycan dövləti idi. Çünki Guam məhz Xəzərin enerji resurslarını qərbə çıxartmaq üçün, məşhur Odessa Brody kəməri ilə qərbə çıxartmaq üçün düşünülmüş bir təşkilat idi. Bir də Guamda Birləşmiş Dövlətlər bildiyimiz kimi məhz Rusiyanın etnik separatizmindən, yəni Rusiyanın dəstəyi ilə o Dağlıq Qarabağdakı etnik separatizm, Pridnestrovyada və ya Gürcüstanda Abxaziya-Osetiya məsələsi, bu dövlətlərin hamısı Moldova da daxil olmaqla Rusiya ilə münasibətlərdə gərgin məqamları olan dövlətlərdir. Birləşdilər. Amma nə baş verdi? Putin revanş götürdü. Yəni Ukraynada Birləşmiş Ştatların dəstəyi şərtində hakimiyyətə gələn Timoshenko iktidarı hakimiyyətdən getdi. Yanukoviç sırf bir mənalı Rusiya siyasəsi yeritməsə də hər halda keçmiş baş nazirin həbs olunması və Avropa rəsmələrinin də bununla bağlı Ukraynaya ünvanlanmış iddiamları ki, hətta futbol Ukraynada futbol çempionatı keçirməyədir bilər. Bu hər halda idmanla bağlı məsələ deyil. Bu Rusiya-Qərb münasibətlərində Ukrayna bağlı amillərin daha fərqli bir müstəvi üzərinə gəlməsindən irəli gəlir. Dediyim odur ki, Rusiya bundan sonra da Qərblə münasibətlərdə enerji təhlükəsizliyinə əməkdaşlığı daha böyük önəm verəcək. Putin çalışacaq ki, Qərbin enerji təhlükəsində Rusiyanın deməli rolu durmadan artsın. Putin bütün vasitələrlə çalışacaq ki, hər halda Rusiyanın maraqlarında olmayan enerji kəmərləri Rusiyanın razılığı olmadan, o cümlədən Transkəzər mən kəməri nəzərdə tuturam ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov bura gələndə dedi ki, yaxın vaxtlarda Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı məsələ aydınlıq gətirməyincə bu məsələnin deməli realizə olunması çətin məsələ olacaq. Amma mən bir şeyə də gedim ki, hər halda Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan iqtidarının artıq Rusiya ilə münasibətlərdə disbalans gözləməsi və müəyyən məqamlarda müstəqil siyasət yeritməsi də göz qabağındadır. Məsələn, Suriya məsələsində heç kəs gözləmə, heç kim gözləməzdi ki, Azərbaycan məhz Kofi Annanın və ya Qərbin dəstəklədiyi layihəyə səs versin, amma Azərbaycan iqtidarı BMT təhlükəsizliyinin məhz Suriya layihəsini qətnam, deməli, lehinə səs verdi. Və ya Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərə bundan sonra da böyük önəm verəcək, çünki Rusiyanın Azərbaycanın yetərincə təsir imkanları var, bu da Qarabağ münaqişəsidir. İstənilən vaxtda bu münaqişənin fərqli bir rakursa, fərqli bir müstəvizi keçirməsi üçün Rusiyanın imkanları var. Bir də Azərbaycan, mən demişəm və Elxan bəy inciməsin, mən demişəm və yenə deyəcəm ki, geosiyasi reallıqlar Azərbaycan iqtidarını, belə deyək də, balanslaşdırılmış xarici siyasi həyata keçirməyə sövq edir. Qərb nə qədər istəsə də Azərbaycan, İran və Rusiya ilə münasibətlərdən olan amilləri nəzərə alıb anti-İran koalisiyasına qoşulmayacaq. Hər halda indiki reallıqlar kontekstində mən bunu deyirəm. Biz də ki, mən bir fikir demişəm, onunla qutarım. Rusiya bazarı həmişə Azərbaycan cəlb edici olub. Nə üçün də biz Putinin təşəbbüsü ilə realizə edə biləcək və Azərbaycanın iqtisadi sosial dövlət maraqlarına cavab verə biləcək Evraz layihəsinə bağlı məsələlərə fərqli yanaşmayaq. Azərbaycan industrial dövlət deyil, mən bunu demişəm. Və Azərbaycan Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlərlə məhz industrial sahədə rəqabət imkanlarına malik dövlət də deyil. Azərbaycan sadəcə olaraq strateji məhsullarını, neftini, qazını satıb bu sahədə Avropa ilə əməkdaşlıq edir. Amma Avropaya inteqrasiya tamam başqa məsələləri özündə ehtiva edir ki, bu sahədə çox təəssüf ki, Azərbaycan dövləti hələ də müəyyən üzərinə götürdüyü, yəni 2001-ci ildə Avropa Şurasına qəbul olunarkən öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin bir qismini hələ də yerinə yetirməyib. Bax, Avropaya inteqrasiya Azərbaycanın siyasi məkanında sivil münasibətlərin, hakimiyyət və müxalifət arasında sivil münasibətlərin, insan haqları sahəsində problemlərin həllini, demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində birgə addımların atılmasının özündə ehtiva edir ki, bu sahədə müəyyən problemlər qalır. Amma xarici siyasətdə mən demişəm, mövcud geosiyasi reallıqlar Azərbaycan iqtidarını məqsədə yönümlü və ardıcıl şəkildə hələ ki bu balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunu həyata keçirməyə sövq edir.
Aydındır. Elxan bəy, buyurun.
Putin geniş mövzudur. Yəni saatlarla bu haqda danışmaq olar, amma ancaq Putinin Ermənistan seçkilərini biz artıq çataq. Yəni Putinin ancaq mən Azərbaycan və Cənubi Qafqaza baxışını göstərə bilərəm ki, həqiqətən mən razıyam ki, Boris Yeltsin dövründə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri gərgin idi. Putin prezident seçildi.
İlk rəsmi səfərini alır Azərbaycan.
Bəli, ilk xarici səfərini, səhv etmirəmsə 2001-ci ildə Azərbaycana gerçəkləşdirdi. Münasibətlər normallaşacaq. Hətta o zaman Yeltsin dövründə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ona nail olmuşdu ki, Ermənistanı xatırlayırsınız, 90-cı illərin ortasında qeyri-rəsmi olaraq 1 milyard dollar silah keçirmiş. Bir komissiya yaradılmış. Amma komissiya fəaliyyət göstərmədi. Putin seçiləndən sonra Azərbaycan o komissiyanın fəaliyyətini unutdu. Ruslar da nəyi unutdular? Bizi nədə ittiham edirlər? Güya ki, bizdən Çeçen mücahidlərinə silahlar gedir. O ittiham da qurtardı, həm də Çeçenistan savaşının miqyası da azaldı. Münasibətlər sanki normallaşdı. Amma bu normallaşma, yəni özünü bizim üçün önəmli olan Dağlıq Qarabağ münaqişə həllində inkişaf etdirdimi? 8 ildə hansı bir fəallığını gördü biz Putin? İndi mən baxıram, bizim Azərbaycan Prezident Abadın rəsmisi Əli Həsənov da, səhv demirəm soyadını. Yəni belə bir açıqlama verdi ki, indi Putin gəlir, müəyyən yenə də istiləşmələr ola bilər, münasibətlər. Mən demirəm, Rusiya əlbəttə ki, böyük qonşumuzdur, böyük bazadır. Rusiya ilə bizim hər zaman münasibətlərimiz normal olmalıdır. Amma yenə təkrar edirəm, 8 ildə aktiv olmayan bir prezident, indi konstitusiya dəyişib 6 il olacaq, üstəgəldə 6 il, 12 il prezident. Bu 12 ildə nədən Putinin tutaqdalı qaba münaqişəsinin əlində marağı olsun ki? Medvedev həqiqətən xoş niyyətli ola bilərdi, amma o da imkan tapıb münaqişənin əlində irəliləyiş əldə edə bilmədi. Ola bilsin, onu da tutaq imkan vermədilər. Hətta Putin Putin o günlərdə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğalını bilavasitə iştirak etmiş Ermənistan keçmiş prezidenti Koçenə çox gizli müəmmalı görüşlər keçirdi. Hətta siz deyirsiniz ki, indi Ermənistanın parlament seçkiləri artıq Koçaryan da Ermənistanda Putin variantını təkrarlamaq istəyir. Sarkisyanı sıxışdırıb özü gəlməksin, amma bu Ermənistanda heç parlament seçicilə Respublika Partiyanın saxtakarlıq hesabına olsa belə qələbəsi ondan xəbər verir ki, Seyir Sarkisyan öz kürsünü asanlıqla Koçaryana verəsidir. Bu məsələn bir tərəfi. İndi qayıdır Rusiyanın bu siyasətini. Yəni yenə də təkrar edəm, Putinin əslində Azərbaycan hökumətinin baxışında da fərqli çalarlar var Putinə. WikiLeaks saytının yazışmalarına inansaq, İlham Əliyev məsəl Medvedev haqqında xoş fikirlər söyləsə də Putin haqqında həmin fikirləri söyləmir. Demək ki, İlham Əliyevin də Putinin siyasətinə, gələcək siyasətinə bağlı sualları kifayət qədərdir. Elə indiki məqama toxuna qəbələ eləsinə bağlı anlaşma imzalanmır. Azərbaycan fərqli bir yanaşma ortaya qoyur və bu yanaşmasını mən də dəstəkləyirəm. Çünki bu qəbələ eləs bizə lazım deyil Rusiyanın ixtiyarında olan. Ona görə də təsəvvür edin, 7 milyon dollardan icarə haqqının Azərbaycan bunu deyib 300 milyon dollar. Bu bilirsiniz nə deməkdir?
Keçən il 15
il. Bəli, 25 il əgər Rusiya bunu icarəyə götürsə, 7 milyard 500 milyon dollar Azərbaycana verməlidir. Rusiya bu qədər pul ömründə Azərbaycana verməz. Yəni artıq indidən Rusiya ilə Azərbaycan arasında müəyyən fikir müxtəlifliyi var və sonda bu Avrasiya Birliyi ilə bağlı. Mən inanmıram ki, bu birliyin bizə xeyri olsun və indi baxırıq Novruz Məmmədov siz də toxundunuz açıqlamasına ki, biz qəbrəs siyasətimizdən dönüb, bəs yaxşı siz deyirdiniz balanslaşdırılmış xarici siyasət. Bu nətər balanslaşdırılmış xarici siyasətdir ki, indi deyirsiniz ki, qəbrəs siyasətimizi arxada qoyub başqa bloklara qoşula bilərik 5 ildən sonra. Hansı başqa blok var? Bəlkə elə biz gedək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulaq. Yəni bu məncə doğru olmayan fikirlərdir və mən Şəhm Fədə mənim fikirlərimi bilir, mən balanslaşmış xarici siyasətin də əleyhinəm, seçim etmək lazımdır. Cənubi Qafqazın 3 dövləti var. Gürcüstan seçimini edib, doğrudur, indi problemləri çoxdur. Seçimini edib, Qərbin yanında, Qərbin siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik institutlarına inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Ermənistan da seçimini edib, Rusiyanın bölgədəki hərbi strateji müttəfiqidir. Belə olanda bizim deməmiz ki, biz hamı ilə bərabər məsafədə qalacağıq. Bu Azərbaycanın təhlükəsizliyinə xeyir gətirəməz. Türkiyə Azərbaycan üçün Rusiya və İran qədər yaxın olmaz. Ona görə düşünürəm ki, gələcəkdə balanslaşdırılmış xarici siyasət məncə bir qədər geriləmələr olacaq və Azərbaycan seçim etmək məcburiyyətində qalacaq.
Ermənistanda da parlament seçkiləri keçirildi və hakim Respublika Partiyası yeni liderdir. Müxalifətdə olan Erməni Milli Konqresi bu dəfə də parlamentə düşə bilmədi. Sizcə Ermənistandakı seçkilərin, yəni Rusiya iqtidarı ilə bir bağlantısı varmı? Orada prezident seçkiləri əvvəlki prezident, sonra baş nazir vəzifəsini tutan Putin yeni hakimiyyətə gəldi. Ermənistanda hakim partiya yeni liderdir. Bu bağlantıdır yoxsa bir təsadüf? Eşən bəy, buyurun siz.
Ermənistan,
Ermənistan
Rusiyanın forpostudur və Ermənistandakı seçkilərin də böyük saxtakarlıqlarla gedəcəyi bir mənalı idi. Fikirlərin, bu günləri Ermənistanda real olaraq 3 milyondan yuxarı vətəndaş yoxdur. Amma seçici səsləri olan 2,5 milyon vətəndaş qeydə alınıb. Bu, yəni seçkilərin saxtakarlığı üçün bu bir amildir. İkincisi, deməli, Ermənistanda Sarkisyanın rəhbərliyi etdiyi Respublika Partiyası ilə çiçəklənən Ermənistan və ya Ter Partiyasının rəhbərliyi etdiyi və tərkibində təxminən 18-ə qədər siyasi təşkilatın daxil olduğu Ermənistan Milli Konqresi seçkilərə eyni resurslarla və eyni imkanlarla getmirlər. Bu ikinci mühüm amildir. Üçüncü mühüm amil oldu ki, artıq seçkilərin birinci günündə seçkilərin saxtakarlığı, deməli saxtalaşdırılması üçün hakim partiyanın dəstəyi şəraitində ciddi qanun pozuntuları baş vermiş, hətta ayrı-ayrı rayonlarda silah əl atılmışdır. Bu seçkilərin saxtalaşdırılması istiqamətində hakim partiyanın atdığı növbəti addımlardır. Dördüncüsü, Ermənistan bilirsiniz, Gürcüstandan və Azərbaycandan fərqli olaraq bəzi resurslara, Azərbaycan kimi nəhəng enerji resurslarına malik olan dövlət deyil və Ermənistan, belə deyək, faktiki olaraq manevr etmək imkanları da yetərincə məhduddur. Yəni, Rusiya nəinki Ermənistanın hərbi sferasına ciddi təsir imkanlara malikdir. Ermənistanda, Ermənistandakı dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi proqramı həyata keçirdikdən sonra bu mülkiyyətin əhəmiyyətli hissəsi Rusiya ilə bağlı işgüzar adamların, Rusiya iş adamlarının və ya Rusiya hakimiyyəti ilə bağlı rəsmilərin əlinə keçmişdir və Rusiyanın Ermənistana həm iqtisadi baxımdan, həm hərbi resurslar baxımdan ciddi şəkildə təsir imkanları var. Və Ermənistanın da bugün duruş gətirməsinin bir səbəbi Rusiyanın dəstəyi isə, ikinci səbəbi təbii ki, erməni lobbisinin Ermənistana olan mütəmadi dəstəyi və üçüncüsü də çox təəssüflər olsun ki, müsəlman qonşumuz olan İranın İrana, Ermənistandan bu ya digər dəstəyidir. Və bütün bu, belə deyək, amillər kontekstində Ermənistan hələ də duruş gətirir. Amma perspektivdə Ermənistanın, mən belə deyək, sərhədində Ermənistanın tərəqqisi məhz bölgə ilə bağlı geosiyasi və geosiyasi layihələrə qoşula bilmək imkanlarına nasıl olacaq. Və nə qədər ki Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərdə məlum gərginlik qalacaq, Ermənistan bu məlum məngənədən çıxa bilməyəcək. Və bu kontekstdə Ermənistan da təbii ki baxmayaraq ki qərb zamanında sülh protokollarını işləyib hazırlayıb Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarmaq istədi, amma məlum oldu ki bir tərəfdən Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə maraqlı olmaması, yəni Azərbaycan təbii ki Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin açılacağı təqdirdə Ermənistan Avropa Birliyi ilə dəhliz birbaşa dəhliz əldə edirdi və bu Ermənistan sənayesində Ermənistan iqtisadiyyatının canlanması üçün əlavə dividentlər sərmayələr idi. Və buna görə də təbii ki o koridor açılmadı. Yəni Ermənistanın kislorodu ancaq bir istiqamətdən gəlir və təbii ki həmin kislorodu verən istiqamətdə kislorodu bağlayacağı təqdirdə Ermənistanda hansı hadisələrin yaşanacağı göz qabağındadır, proqnozlaşdırılandı. Bu mənada təbii ki amma bizim aralandıran onun amil ondan ibarətdir ki mən qutaram. Ermənistanda bu gün də hakimiyyətdə məhz Qarabağ dalğası üzərində hakimiyyətə gələn siyasi qüvvə qalacaq. Və Ermənistanda sağlam düşüncə tərzinə malik olan seçicilər də bunu başa düşürlər. Lakin həmin hakimiyyəti kənarlaşdırmaq üçün onlar ciddi resurslara malik deyirlər.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində dünyadakı seçkilərin Azərbaycan və dünya siyasətinə təsirini müzakirə etdik. Politoloqlar Elşən Manafov, Elxan Şahinoğlu və Hikmət Hacızadə müzakirədə iştirak etdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra efirdə xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində biz korrupsiyaya qarşı mübarizə və professorun həbsini müzakirə edəcəyik. Korrupsiya faktına görə saxlanıldığı deyilən Bakı Dövlət Universitetinin professoru Məhəmməd İmanlının həbsi və Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin keçişi barədə danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.